Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja kui teil on päev algas totaalse päikese paistega, siis see läks üle. Nüüd on jälle mõnusalt sompus. Siin seal tõenäoliselt on paar tilkagi ülevalt alla tulnud. Ja seega normaalne olukord tagatud. Ja tõepoolest, päikese kiirgus tundub aasta-aastalt muutuvat ikka kaledamaks kuidagi, aga no eks see võib olla ka enesetunde küsimus. Varahommikul esimene uudis, mis mul silma hakkas, no nii nagu paljud teisedki, oli kahe otsaga. Nimelt valitsuse tänase otsusega täiendatakse Eesti lipu seadust. Uue lipu päevaga. No on seda liputamist meil natukene vähe, seega siis paneme juurde. Ettevõtja päeva hakatakse edaspidi tähistama lipu päevana ja nagu rahvusringhäälingu uudis ütleb, mil juhutakse tähelepanu ettevõtluse ja ettevõtlikkuse väärtustamisele ja tunnustamisele. Ettevõtja päev on oktoobri esimese täisnädala neljapäev. Võiks teha muidugi ka niimoodi ühe hooga, et see päev läheb kalendris punaseks, et ülistada ettevõtlust, et ettevõtjad oleksid kohustatud sel päeval nendele, kes ettevõttesse tööle tulevad toppelt töötasu maksma ja muidugi riigile ka toppelt maksu. Aga no mine sa tea, eks võibolla jõuame suisel aal ka sinna maani. Üks pisukene probleem, enne kui noh, nii öelda põhiteemade juurde läheme. Noh, põhiteemad on täna põhimõtteliselt seotud vana kooli meestega, sest ei ole midagi parata. Ühel hetkel oleme kõik vana kooli mehed ja anname sellega hinnangu ka vanale koolile. Aga see üks probleem, mis on, kaks asja on välja visatud kohe nagu kondid siia närimiseks, imetlemiseks ja eile lugesin kuskilt, et no miks lakub koer inimese kätt või tahab üldse inimest limpsida, sellepärast, et inimeses ees on kondid. Aga noh, nende kontide juurde, need kaks konti on Kaljuranna ema ja Lutsepa töö, ehk siis Marina Kaljurand, eks ole, pretendeerib nagu presidendi koha peale. Ain Lutsep on riigikogus. Kaljurannale heidetakse ette, et vaat tema ema oli niisugune naasugune. Fakt on see, et see oli vist see paks raamat Eesti rahvas teises maailmasõjas, kus tuuakse välja, et Kaljuranna ema andis kellelegi vene sõjavangile kenasti kompassi ja juhtis kuhugi poole liikuma. Selle puhul muidugi võib öelda, et kodune kasvatus ja kõik niisugused värgid teisest küljest võiks ju tunnistada sedagi, et tegemist oli siiski nõukogude aegse aktiivse propaganda teosega, kus siis serveeriti, noh ilmselt, võimalik, et üle pingutatult ka sündmus. Teine asi on Ain Lutsep, välja õppinud näitlejana, luges sisse reklaami. Ühele, jumal eest, ma praegu tõesti ei mäleta, aga see oli vist mingisugune Eesti rahva tuleviku ühistu või midagi taolist, et noh, et sel ikka hästi läheks. Usun, et Ain lähtus siin ausa mängu reeglitest vaevalt, et ta seks poele või ma ei tea mingisugusele SMS-laenule või kärrakale reklaame nüüd sisse loeks, aga ilmselt ta uskus, et see on õige asi ja seda võib teha küll. Lõppude lõpuks inimesel on ju siukene pisikene vidinas vähemalt mõnedel, no Ain ka juba, siiski pole parata vana koolimees, et südametunnistus jah on tal olemas. Ja selle järgi ta otsustas, no tõsi, nii nagu ette nähtud, on ju kokku lepitud, kui palju ja millistel alustel üks näitleja peab saama selle eest, et tema oma erialast tööd teeb. Ei ole midagi parata, nii see on. Võib ju muidugi ette heita, et kuidas siis Riigikogu liige, kas see on eetiline või see ei ole eetiline. Aga ma arvan, et kõigepealt vaatame, kas keegi kannatas selle teoga kahju. Lõppude lõpuks Riigikogu liige võib minna maale ja kõva kõhutäie toidu eest visata tühjaks kellegi kuiv kemmergu. Ja muidugi siis võiks ju tekkida ka arutelu, et kas see on ikka eetiline, et ta läheb ja teeb niisugust kõrval tööd ja saab selle eest veel süüa ka ja võibolla koguni pitsikese viinagi, et kas see on ikka eetiline. No, eks me kõik ole täpselt nii eetilised kui vaja ja võiks ju siin küsida ka, et aga kas on eetiline väita, et nüüd ma muudan oma maailma vaadet ja lähen teise parteisse ja teen karjääri edasi. Õiendada võib iga asja kallal, aga jah, tehniliselt on niimoodi, et meil on palju hullemaid nähtusi kui need dekoratiivsed killud, mis siin välja visatakse, sest lõppude lõpuks võib kõike seostada kõigega, aga kas alati on vaja seostada? Siin täiesti seosetult võtaksin, noh, ega ta täiesti seosetu ka ei ole, tunnetuslik seos on olemas. Kamraadi kirjatüki, kamraadile nimelt soovitasin lugemiseks Hindrek Meri teost. Ma ei mäletagi valget värvi ümbris paperiga ta on tagasi vaade veerevast vagunist või umbes niimoodi vahva pealkiri oli ka. Ja noh, seal siis endine riigikontroll ja kirju elukäiguga tegelikult Hindrek Meri kirjeldab, kuidas see asi käis. No mis moodi tema tegeles ka spekulatsioonidega erinevate riigikordade ajal ja kuidas ta neid asju ajas stiilis volkami žit pa volče võid, kui kasutada seda keelt, mida ta Siberis kasutas või Moskvas või kuskil. See on väga õpetlik raamat, aga mida kirjutab kamraad? Loen Meri raamatut ja mõtlen veel kord viimastel aastatel palju mõeldud mõtet. Kõik need kontrollid ja revidendid, no ta peab siin silmas riigikontrolle ja riigikontrolli kontrolle ja sisekontrolle ja revisjoni komissione, mis tuleb moodustada iga üksuse juurde, sest nõukogude ajal ju niimoodi oli, tähendab, see peab praegu ka edasi minema, on ju teada, et see, kes tegeleb mingisuguse üksuse juhtimisega, peab olema, no, me ju ei moodustaks komissioni, kui me ei arvaks, et ta peab olema ja nii edasi. Aga kamradi küsimus, kui juhile, perekonna peale, ettevõtte juhile, riigi juhile on vaja kontrolli, kes on tark, moraalne, eetiline, aus, ilus, õige ja nii edasi, siis juhi määraja või valija võiks juba selle kontrolli panna juhiks ja ei ole vaja enam kontrollida, sest kõik on korras. Ei oleks ühte asjatud vahe lüli ja töö dubleerimist. Aga ilmselt siis see, kes trügib juhiks, oma trügimisega juba äratab piisavalt kahtlusi, nii et see, kes ka trügib juhiks, aga ei saa, pane peale nuhid kontrollid, et vaatame, mida ta teeb, küll me midagi leiame. No ja niimoodi lähebki, kes määratakse kontrolliks, noh, siin kamraad kirjutab enamasti see, kes on koolipingist tulnud ja nii öelda targaks, moraalseks, eetiliseks, ausaks, ilusaks, õigeks ja nii edasi koolitatud. Paraku on see muinas jut. Ma saaksin aru, kui kontroll on ise kontrollitava valdkonna kõik astmed nullist kuni tippu läbi käinud ja siis kontrolliks määratakse. Ja sama asi on poliitikuga. Ja kamraadil on siin kuratlikult õigus. Eilne küla loll, lärmakas tegelane, primitiivne inimene ajab ühte konkreetset liini ja kõigil on tast nii kõrini, et ta valitaksegi külast välja, mine kurat parlamenti ära. No võt, ühes küljest küla jääb muidugi lollidest lagedaks, aga samas saab riik endale nuhtluse kaela, pole midagi parata ja ühe sõnaga saab küla ka läbi selle ju igavese litaka ühel hetkel tagasi, sest valitule meenub, et seal külas see ei suhtunud temasse piisava austusega ja järelikult võib neile saata kontrolli. Punkt. Aga nüüd ühe teema juurde, mida käsitles Raik Saart, see oli vist koguni kesknädalas. Selle vastu võib vaielda, aga võib ka mitte vaielda. No see, kes ei vaidle, see, kes ei taha midagi öelda, see on ilmselt niisugune, kelle vaimset seisundit ei ole vaja kontrollida, sest see on õige ja vajadusel võimalusel liitub kohe võitjatega ja ütleb siis võitjate seisukoha välja, mis on orgaaniliselt kasvanud tema seisukohaks, kuni kuskilt tuleb, noh, nii nagu see litsi mentaliteet on, et kes pakub rohkem raha, see ka esimesena saab. Aga Raik Saart ja tuginedes oma kogemustele ja muide, kui te vaatate Nõmme Raadio Meediapangas, milliseid teemasid Raik Saart on isiklikult oma vabast ajast ja huvist uurinud ja Nõmme Raadios ka salvestanud, kuulamiseks teistele inimestele, siis noh, see taust juba määrab ära, miks Raik Saart niisuguste seisukohtadega välja tuleb. Loomulikult võib öelda, et see ei ole nii. Meie teame, et meie oleme rikkad, ilusad ja hirmus targad. Aga Eesti põhivoolu massimeediat on vallanud sõjaga seotud teemade tulv. Pidevalt arutletakse võimalike sõjaliste stsenaariumide üle. Käib riigikaitse alane poleemika. Analüüsid kriisikolletest on ajakirjanike meeli erutanud ja ilmselt ka meediaväljaannete läbimüüki tõhustanud. Rahvas tunneb huvi ja on ka pisut segaduses. Kas meie riik on ikka võimeline oma rahvast kaitsma ja kas rahvas on valmis patriootlikuks eneseoferduseks? Need on väga head küsimused. Rahvas istub mokat töllakil ja riik kukub teda kaitsema, mis moodi? Riik kaitseb rahvast niimoodi, et karjub NATO, appi ja kogu lugu. See on meie kaitsevõime. Ega me ise rahvas ja nii edasi. Aga Raik Saart küsib, kuidas selle kaitse tahtega siis ikka on ja mida kaitsta? Üllaid ideid või kroonilist rahulolematust? Kuna olen aastakümneid töötanud korrakaitse ja pääste valdkonnas, otsustasin ka oma arvamuse avaldada. Paraku ei ole see igapäevase hurraa toonis. Juba paarkümmend aastat tagasi pöörasid uurijad tähelepanu asjaolule, et nüüdisaegsete ühiskondade areng on muutumas. 1994. aastal avaldas ajakirjanikuna töötanud Robert Kaplan raamatukese Tulemas on anarhia. Põhiliselt vaatles ta Afrika ja Ladina-Ameerika ühiskondi. Vahemärkusena ütleksin, et anarhia ei ole siin päris täpne termin, peaks olema kaos, mitte anarhia, sest anarhial on mitu väljendusvormi. Anarhia levimise põhjustena märkis Kaplan juhtimisvigu ühiskondade elu korraldamisel. Liidrite kompromissitud võimuvõitlust, nõrka sotsiaalmajanduslikku taset, ulatusliku korruptsiooni, mis on muutunud omaette majandusharuks. Samuti ka ajaloost päritud pingeid, usulist ja rahvuslikku sallimatust. Käib kõikide võitlus kõikide vastu. See annab hoopis kolmandatele osapooltele võimalusi oma eesmärkide saavutamiseks. Tänaseks on see protsess jõudnud Euroopasse. Keegi on suunanud Euroopasse üle miljoni põgeniku. Kuidas? See on ise küsimus. Põgenikud on toonud endaga kaasa massiliselt probleeme ja tekitanud meie maailma jaos kaose. Kellelegi on see vajalik. See on vahend eesmärgile jõudmiseks. Kaos ise on relv. Euroopa riikide juhid ei oska enam ootamatult kaela sadanud probleemide puntraga toime tulla. Kõik toimib juba kaua riigijuhtidest sõltumatult. Seetõttu on sõnu palju ja tegusid üldse mitte. On üks vana ja aegadele vastupidanud sotsioloogiline tõde. Migrant on alati kriminaalsema käitumisega kui püsielanik. Seda suurem on kuritegevuse lisandumise tõenäosus. Sellel on ka oma seletus. Aga jätan praegu ruumi kokkuhoiu eesmärgil teema käsitlemata. Seega, massiline ja sisuliselt kontrollimatu migratsioon ähvardab eeskätt kohalike elanike turvalisust. Teine põhitõde on selles, et migrandid püüavad alati luua oma etnilist kogukonda. Ühte viisi loob see neile turvalisema tunde, igapäevaselt elatakse nagu kodus. Teiselt poolt tähendab see nende endi üle mitte formaalsete võimumehanismide tekkimist. Saabunute käitumine ja väärtushinnangud ei pruugi kokku langeda riigi õiguskorraga ja peremees ühiskonnas välja kujunenud tavadega. Ja see võib muutuda tõsiste konfliktide allikaks. Migrantide ühiskond muutub kiiresti sõltuvaks oma etnilistest, usulistest või kuritegelikest liidritest. Linnaosad getostuvad. Seda võime juba näha multikultuursetes suurlinnades. Isegi politsei ei taha või ei julge öisel ajal sellisesse linnaossa minna. Seal kehtib omakord ning käitumisnormide rikkujatega ei tegele mitte kohtuvõim, vaid kohalikud autoriteedid. Nende otsused on lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu. Kuna migrandid on tavaliselt madala haridustasemega, neil on puudulik keeleoskus ja nende käitumiskultuur rajaneb teistel väärtustel ja traditsioonidel, siis tähendab see ajaliselt kestvat kohanemisraskust. Neil on palju vaba aega. Tööd teha ei ole vaja, sest ülalpidamise tagab neid vastu võtnud riik. Migrantide ülalpidamise kulud kaetakse läbi riikide eelarvete põliselanike poolt, kes seda oma suures enamuses sugugi teha ei taha. Migrandid toovad kaasa oma usulise ja rahvusliku sallimatuse migrantide teiste kihtide või ka põhielanikkonna vastu. Pime kaua kestnud viha ei kao mõne päevaga, seda hoitakse vajaduse korral pidevalt hõõgvel. See on üks migrantide üle võimu hoidmise attribuutidest. Migrantide kogukonnad on tavaliselt suletud, võõraid sinna ei lasta. Sestap on informatsioon seal toimuvast üsna napp. Kõik vaikivad, kõik kardavad. Ekstremistlikud liikumised või usulised fanaatikud jäävad seetõttu politsei silma alt välja. Sõjad Iraagis, Afganistanis, Jeemenis, Süürias, Liibüas on kestnud aastaid. Vaatamata välisjõudude sekkumisele pole sõjalist lahendust tulnud. Nende riikide traditsiooniline elulaad on pidevate lahingute tõttu muutunud suureks kaoseks. Majandus on hävitatud, kodud purustatud, sajad tuhanded hukkunud, miljonid põgenevad. Mis võis olla nende sõdade valla päästjate eesmärk? Aga võib-olla oligi eesmärgiks just suur kaos, mis mõjutaks nende ühiskondade ja lähipiirkondade arenguid. Puhast võitu ei olegi tarvis, sest see toob kaasa võitjale kohustusi. Parem kui segadus ja häving kestab, seda lihtsam on territooriume kontrolli all hoida. Juhtimine läbi kaose. Just sellist moodust on osa analüütikuid pidanud efektiivseks mõjutamisvormiks. Meie keelde on tulnud uus mõiste, hübriidsõda. Mida see tähendab? Hübriid tähendab värd, ristand erinevusega ese või nähtus. Hübriidsõjas ei pruugigi olla näiteks otsest relvastatud agressiooni. Ohverriiki võib halvata ka teistmoodi. Ühiskondliku rahu rikkumise esile kutsumiseks piisab väheseks. Tuleb aktiviseerida rahulolematuid. Oma ajaloostki teame, et isegi mõne mälestusmärgi teisaldamine võib tuua emotsionaalse väljaastumise. Tuleb luua ja hiljem survestada valupunkte. Migrantide puhul on selleks rahvuslike erinevuste pidev toonitamine, emotsioonidel tuginevale põhjuseta märatsemisele õhutamine, pakutud elukorralduse suhtes rahulolematuse levitamine, noorte agressiivse käitumise õigustamine, migrantide totaalne vastandamine põhirahvusele. Meedia tegeleb pidevalt migrantide elu ja olme küsimustega. See omakorda radikaliseerib ka põhirahvuse käremeelsemaid kihte. Üllatuseks ei tohiks selline arengukäik küll olla. Nüüd ongi välja kujunemas kaks konflikti osapoolt, keda peaks suutma vaos hoida riik. Aga kui valitsus ise on otsustusvõimetu või kui soovitakse meeldida välisjõududele ja milline peaks olema poliitika, mis võiks siduda üheaegselt nii migrante kui rahvuslasi. Kui juhtub ka mõni ohvritega intsident, siis on tänavad protestijaid täis. Kohe on kohal ässitajad, korraldajad, juhtijad, varustajad. Kõik need, kes annavad meeleavaldajatele eesmärgistatud sisu. Võib-olla on see alusetu spekulatsioon, et me peame olema valmis selleks, et meie riigi sisekonflikt võib muutuda rahvusvaheliseks. Võitlevate poolte ridadesse võib alati värvata radikaale, seiklusi otsivaid välismaalasi, ususõdureid, kindlameelseid fanaatikuid, kes ei põrka tagasi ühestki elajalikust teost. Ja selliseid sõdijaid jätkub. Kaose korraldamisel on alati tegevad organisatsioonid, kes niisuguseid inimesi värbavad, välja õpetavad, nende tegevust juhivad ja rahastavad, vajadusel loovad propaganda tausta. Vale räägitakse õigeks ja õigus vaikitakse maha. Iseenesest ei juhtu tänava massidega midagi. Selliseid protsesse juhitakse. See ei olegi muu kui juhtimine läbi kaose. Siia võiks panna juurde sulgudes vaata Maidan. Ainult kelle huvides ja millise lõppeesmärgiga? Teame, et ka Euroopa riikidest lähevad noored mehed ja ka naised islami sõduriteks. Millest nad kodumaal puudust tunnevad? Mis on nende rahulolematuse põhjus? Ja milliste kogemustega nad sealt naasevad ühiskonda, mis juba kannatabki sisepingete all? Kui kunagi liikus mööda Euroopat kommunismi tont, kas siis nüüd peame arvestama, et meid võib üllatada uus ja mitte vähem ohtlik ja kannatuste rohke periood? Sümptomid on ju samad. Ja veel, kas meie siin Eestis oleme ikka valmis kiiresti muutuvateks olukordadeks, näiteks kui mingi osa arvukatest migrantidest juhitakse Eestisse? Kuuldavasti asub Euroopa Liit lähiajal just tsentraliseeritult suunama põgenike liidumaadesse. Kas meie siseturvalisuse arengukava aastateks kuni 2020 on see dokument, mis valmistab meie riiki sellisteks juhtumiteks ette? Et mitte ainult kõrged ametnikud, kes riigisaladuse kontrolli all olevates dokumentides saavad juhiseid, mida teha, kuidas teha ja kellega teha, vaid ka meie riigi iga elanik teaks oma ülesandeid, oma õigusi ja kohustusi, et ta teaks, kelle poole saab ta pöörduda ja kes on need, kes tema kaitseks peavad välja astuma, looma turvalise olustiku, tagama tervise, elu ja vara puutumatuse. Või tuleb meil omakorda järsku põgenikena kuhugi pääseteed otsida? Sellise küsimusega lõpetab Raik Saart. Tuleb tõdeda, et eks põgenikena otsib siit lahkumise läbi pääseteed ikka päris suur hulk inimesi. Teine asi on muidugi kvoodid. Vaat kvootidega on niimoodi, et kui võetakse vastu, et meie kvoot on niisugune, siis on võetud sellega kohustus võtta vastu inimesi, on nõustutud printsiibiga ja kvoot on samasugune petekas kui puht südamlik ülestunnistus kergendab süüd. Tegelikult ei kergenda, tegelikult tuvastab süü 100%-liselt ja saad ka 100%-lise litaka, kuigi pärast öeldakse, aga oleks võinud hullemini minna, kui sa oleksid salanud. Vaat see on see paradoks. Kvoot ja sellega nõustumine on hullem kui midagi muud. Täna meil, nagu me kõik teame, on 20. jaanuar 1437 või 28. aprill 2016, ehk siis 20. nisan 5776 või 28. soegu 10229 või juuliuse päev number 2.457.507. Ja mis siis täna juhtus? Oma matemaatika printsiipide esimese köite andis välja Isaac Newton aastal 1686. 1770 James Cook jõudis Austraaliasse. No ilmselt ta ei olnud veel ära söödud. 1889 sündis hilisem Portugali diktaator Oliveira Salazar. 1900 sündis Saksa salajase riigipolitsei ülem Heinrich Müller. 1920 Aserbaidžaan liitus Nõukogude Liiduga. 1937 sündis Saddam Hussein al-Tikriti. Hilisem Iraagi juht, kelle kohta täna hommikul juba oli ka kirjavahetus, et see verine diktaator, kes piinas ja tappis oma rahvast. Iseenesest võiks ju natukene mõelda, kuidas tuleb võimule verine diktaator. No kõigepealt ilmselt lööb ta maha oma pere, et külvata hirmu naabrite, siis hakkab ta tapma ja vägistama ja piinama naabrite peresid ja siis hääletab rahvas lõpuks ta võimule. Niisugune teooria on ka täiesti vettpidav, arvestades, et kõik maha löödud või kukutatud diktaatorid olid verised jälgid sadistid. Vaatamata sellele, et pärast nende kõrvaldamist oli ka nende riik täielikult untsus, inimesed õnnetud, põgenesid, lahkusid ja nii edasi. Kui nüüd mõelda natukene tagasi Raiksaarti kirjutise peale, siis jah. 1939. aastal just nimelt täna ütles Saksama lahti Saksa-Poola mitte kallale tungi paktis, kuna Poola oli keeldunud tagastamas Danzigi linna. 1942. nimetati pärast Gallupi küsitlust käimas olev konflikt teiseks maailmasõjaks. 1945. tapsid partisanid Benito Mussolini. 1947 Thor Heyerdahl koos viie kaaslasega hakkaks palsa parvel Kon-Tiki kulgema üle vaikse ookeani. Arvestades, et ta kirjutas sellest reisist raamatu, pidi ta ikka õnnelikult kohale ka jõudma. Muide, ma lugesin seda raamatut lapsepõlves ikka korduvalt. Oli huvitav küll. 1952. Jaapan sai tagasi iseseisvuse ja suveräänsuse. 1967 Muhammad Ali jäi ilma boksi tšempioni tiitlis, see anti väärikamale, sest Ali ei tahtnud minna sõjaväkke. Ja see oli piisav kompra selleks, et kõrvaldada ta boksi tšempioni koha pealt. 1992 Afganistani kommunistlik valitsus loobus formaalselt võimust, aga kuna sell ajal oli veel niisugusi riike, kus oli ikka natukene nagu kommunismi ideaali ka ja segadus suur, siis see valitsus vist ei olnud verine diktatuur. 1999 124 liikmeline Palestiina kesknõukogu otsustas pärast pikka kauplemist riiki mitte välja kuulutada, sest vastutasuks lubas Euroopa Liit tuge oma riiklusele aasta jooksul ja Bill Clinton muidugi tuge enese määramisele. Nende tugede tugevust näeme veel tänagi. 2014 tuli välja, et Soomes on kasvanud kuritegusi toime pannud välismaalaste arv veerandi võrra, seda ühe aasta jooksul ja eestlaste panustamist. Sellesse statistikasse ei maksa üle ega alahinnata. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Stuudiosse on laekunud haruldane eksikülaline, kes on siin käinud korduvalt vihetena. Võin öelda, et ta on sündinud 1952. aastal Tartus. Ta on kirjutanud poliitikast, depressioonist, enesetapust ja tegelenud ka koos endise GRU agendi Viktor Suvoroviga teise maailmasõja uus tuletamisega või õigemini põhjuste välja selgitamisega, nii et kes ära ei arvanud, pole midagi parata, tuleb öelda, Igor Gräzin otse parlamendist ja ilmselt sinna ka tagasi.
Ja siin ta on.
Siin ta on, Igor. Esimene viktoriini küsimus. Meil käib siin tohutu tants presidendi ümber, nagu sellel oleks mingisugune tähtsus Eesti majanduslikule seisule, küberjulgeolekule tonte ja millele virtuaalne vehmerdamine käib nagu ei kunagi varem. Kõige toredam oli muidugi see, kui teada oli umbes täpselt kaks presidendi kandidaati ja herr Kallas ütles, et tema peab seda teist oma põhi konkurendiks.
No absoluutselt, ega see ei ole ka nii unikaalne juhtum. Ütleme niimoodi, kui ma siin esikus ootasin, ma sirvisin ühte vana ajakirja ajalugu, see oli pühendatud gladiaatoritele. Kui nii mõtlema hakata, gladiaatoriti võitlus oli absoluutselt mõtetu, sest ta ei laiendanud, ei Rooma riigi piire ei toonud midagi sisse vastu püdida, vähendas tema elav jõudu, aga käidi vaatamas nii kui jube.
Ja selles mõttes tippsport on üldse selline.
No võt, tippsport. Ja täpselt selles mõttes on ka meil ka see presidendi valimine, see, millel on olemas üks väga raudne eelis. Ta on absoluutselt igale ühele arusaadav. On arusaadav, eks on kaks tükki, on sinu obune, minu obune, seal hipodroomil, seal on meie naabrimehe obune, tollel me head ei soovi. Ja kumb meist kahest võidab? Võt, siin on nüüd selge, lõpuks viimases presidendi arengu faasis ongi kaks inimest. No see on potentsiaalne kihlvedu, see on potentsiaalne hasart, potentsiaalne vehklemisturniir, ükskõik mis asi. Siis ütleme, Riigikogu valimistel seda sellist uinutavat lihtsust ju ei ole. Siin on Vabaerakond ja siin on need ja teised ja kolmandad, kes kellega diili teevad. Pärast seda mina hääletan konkreetselt Vasja või Jüri poolt. Tegelikult läheb erakond hoopis Hilda või Hulda. Ja see ongi see, kus see vaataja lõbu jääb ära. Presidendi puhul on ta kift, lisaks järele presidendid on 2-3-4 inimest, siis on ju näha, kuidas kellegi on hea meel, keegi solvub, keegi on kurb, keegi rõõmustab ja nii edasi. See on inimlikult väga huvitav spordiala.
Seda muidugi huvitav ta on, aga kellele huvitav ja kes valib? Lõppude lõpuks on nagu poks, eks ole? Need, kes on ringi ääres, need teavad täpselt, kes võitis ja Sudjana mõõla, mis on muide ka pärit vist teisest maailmas.
No absoluutselt, muide, kus juures Stalini aegne karjatus oli seotud NSV Liidu meistrivõistlustega jalgpallis ja kohtunik Seepiks tähendas tegelikult seda, et toiduained ja loomsed jäätmed Seepi keetmise juures omasid teatavad tähtsust. Meie vanaemadki rääkisid selleks poliitiliseks loosungiks. Jah, muidugi. Muutus see Stalini. Aga nüüd, et kellele? No ütleme siis niimoodi, et kui oletada, et meid elab siin 1,300,000 inimest, siis võib öelda niimoodi, et 1,298,998 inimest selles ei osale, aga nad on pealtvaate. Ja võt, see pealtvaatamine annabki selle rõõmu.
See on umbes sama hea kui minna korduvalt Hamleti etendusele, et kas ta lõpuks jääb ellu või ei jää, või iga kord läheb ühte moodi. Mõneti võib seda ju korralda presidendi valimistega ka olla või mitte olla siukene filosoofia. Ja tegelikult, saalis on aigalt atmosfääri ja kõik.
No näitlena tead sa kindlasti tuua üks-kaks lavastus, mida isegi mina olen kuulnud, lihtsalt ei tule enam nimed meelde, kus ongi Hamlet lavastatud tagurpidi, võidab hoopis Poloonius. Palavamus, jah. Aga no, fakt on see, et kui sa praegu näiteks küsitled inimesi ja kui me usume kõiki neid avaliku arvamuse küsitlejad, siis tõepoolest väga paljud inimesed vähe sellest, et nad on presidendi valimistest huvitatud, need, kes on huvitatud, tahaksid ka ise valida, andmata endale see juures aru, et nende hääl tegelikult ei muuda pildis mitte midagi ja isegi kui see muudaks, siis Eesti presidendi funktsioon Eesti riigi struktuuris on selline, et see on jumala ükskõik, kas Eesti presidendiks on Emma Teresa või on Eesti presidendiks selline bon vivant, nagu meil ta praegu on, kes on põhiliselt nagu ikkagi ütleme seltskonna ja igasuguste muude asjade tegele. See ei muuda Eesti elus absoluutselt mitte midagi, aga vaadata on huvitav.
No vaadata on muidugi huvitav, see on jah, siukene kaasa elamise rõõm, aga tegelikult tulemust tal ju ei ole. Põhimõtteliselt võiks öelda, et see on nagu mõnes mõttes valuuta vahetus, lähed valuuta vahetuspunkti, vahetad ühe raha teise vastu, tähendab annad ühe paperi ära, saad teise paperi vastu, aga ometigi ei juhtu tegelikult midagi. Selle raha kehtivus ju sõltuks tegelikult sellest, kas sellel territooriumil, kus sa nüüd ühe raha oled teise vastu vahetanud, see raha kehti.
Vot see oli nüüd väga hea näide, aga see on siis selline valuuta vahetus, kus sina tõenäoliselt annad ära oma reaalse raha ja saad vastu värvikireva raha, tähendab, mis on kas lihtsalt kunstniku poolt eile ühes eksemplaris joonistatud või ei saa sedagi vastu.
Kaasaegsem tänapäevasem, noortepärasem.
Jah, ühesõnaga jah, meil on tegemist postmodernistliku mitte eksisteeriva rahaga ja ma kohe selgitan seda. Asi on nimelt selles, et no see on nüüd oma ette, kuidas see niimoodi läinud on. Üldiselt, kui käib see nõnda nimetatud lehmakauplemine, termin, mis pärineb Tõnissonilt ja ise loomustas juba 1920. aastate Eesti poliitikat, siis seal oli ju niimoodi, et lehmakauplemise sisu presidendi ümber tähendab seda, et erakonnad lepivad oma vahel kokku, keda nemad presidendina toetavad ja lõppkokkuvõttes hääletavad niimoodi, et üks mees saabki presidendiks kus juures. Selleks, et nad kokku lepiksid, peavad nad, tõepoolest, keegi midagi saab, keegi midagi kaotab, ütleme, võt meie president on ats, meie tahame, et teie teda toetaks. Ja okei, okay, fine, me anname teile hääled selleks, et toetada atsi, aga kuna meie idee on, nagu sina ütled, sinise sitavarese viimse asumi kaitsmine, siis teie lubate, et me arendame natuura ala, võt sinna, kus see sinine sitavares pesitseb. Tähendab, nemad annavad meile presidendi hääled, meie anname neile natuura ala siniseks sitavareseks. Ja vot seda tüüpi diilid ongi nende poliitiliste diilide taga, sina mulle, mina sulle ja nii edasi. Ja see on täiesti normaalne. Aga...
Ja selle tulemus on muide ju tegelikult see, et elevandid kaklevad ja kannatab rohi, nagu India vanasõna ütleb, sellepärast, et mingisugused poliitpunnid, kes on irdunud tegelikust olukorrast, kauplevad, noh, nimetatud sinine sitavares, selle kaitsmiseks on ju projekti põhiselt võimalik saada palju raha ja selle rahaga rahastada kontoreid, kus toetatakse parteid ja see kõik on ju tegelikult nii hirmu äratavalt alatu, nagu umbes praegu, kui nii võtta Eesti energiagi tegevus või see, mida tehakse Eesti energiaga. See tähendab, et meie ressurssi hävitatakse kellegi tühikargajate kamba tahtel.
Absoluutselt. Ma olen enne seda tähele pannud ja pean nüüd veel kord rõhutama. Nõmme raadio tegemine kaua aega teeb inimesed uskumatult targaks, nagu sinu näide seda suurepärastelt ka tõestab. Vaada, milles siin nüüd asja. On see nüüd see sitavares või on see energia või ükskõik, mis asi, me oleme sellega nõus, et sellel asjal on mingi reaalne tähendus. Tõepoolest, kas tuleb elektriaam, ei tule, tulevad projektirahad, ei tule. Sellel on reaalne väärtus ja sa pead selle ära andma, kui sa tahad saada endale oma presidendi. Nüüd tekib küsimus. Sina andsid reaalse projekti ära ja sa sai endale asemele presidendi ja nüüd sa hakkad tegema, mis ma siis õieti sain? Olenemata sellest, kes nüüd sel suvel valitakse Kadriorgu või jäetakse üks kõik nii pea see mees, kes seidab Kadriorgu, üks tema esimesi avaldusi on see, et ta ütleb, ta on erakondadest kõrgemal seisema. Ta on palju parem kui teised. Ta loobub täielikult oma erakondlikust minevikus ja selle tõestuseks, et ta ei ole enam seotud oma enese erakonnaga, hakata kõigepealt just nimelt oma erakonnale käkke keerama selleks, et näidata, kui sõltumatud on, nüüd tekib küsimus. Kas sul on mõtet loobuda oma sellest vastuseisust sellele naturale või varesele või ükskõik selle nimel, et sa lõpuks saad riigi rahade peale inimese Kadriorgu, kes sõimab sind esimesena ja kes esimesena unustab ära, kust sa tulid. Väike tähelepanek muide. Ilvest on kogu aeg peetud, et sotsiaaldemokraat unustatakse ära elegantne detail. Ilvese kandidatuuri esitas omal ajal Reformierakond ja just nimelt selle pärast, et meil ei oleks probleeme oma kandidaati esitamisega, et me ei peaks selle peale aega ja raha raiskama.
Jah, Igor, see on väga ilus ja siia tahaks vahele esitada küsimuse, kas sa kaasis sa ja maniakki oled lugenud? Aastatel kuskin 72-34 pidi ta välja tulema loomingu raamatukogus. Seal trükib ka maniak võimule. Kõik aitavad teda nii öelda vedurijuhiks ja siis ta tõmbab kõigile vee peale. No, võibolla tegi seda juba Ilves. Sinu kirjelduse järgi, nii pea kui mind on valitud, nii ma ütlen, minge te kõik! Mina olen Jumal või õigemini Jumal peab mind imetlema, ma olen kõrgem kui Jumal, sest mina olen nüüd Kadriorus ja kogu lugu edasi jätkub rahumeelne enese teostus. Tuleme kaks astet alla poole. Presidendi kandidaadi tekitamine, noh see on omaette protsess, me võime siin võtta näiteks ühe peaministri, kes tekitati Valga autobaasist, Herr Vähi, kuda Bergli moodi neid leitakse, selekteeritakse, kelle tuttav ta peab olema, kellega ta peab manipuleerima, et sinna tõusta. Kui me võtame praegu, et meil on minister, on vist minister Liisa Oviir, kes ütleb, et tema poliitiline staaž on nii lühike ja tema ei peagi igas pulmas olema pruut ja nii edasi. Ma tahaksin kangesti küsida Liisa Oviirilt näiteks, milliste isiku omaduste tõttu. Temast sai minister. Kas ta natukene jagab ka sellest alast, mille minister ta on? Ja noh, lõpuks, Igor, miks sina pole ministriks hakanud?
Ei, nagu ma ei ole nagu olnud nõus 9-6 töötama isegi.
Vana kooli mees,
jah? Jah, 9-9 pole harjunud. Ja 1-2 lõuna, ma olen lõunal, siis kui mul kõht tühjab. Sellest ma eluaeg ei ole töötanud üheski struktuuris, mis eeldab töödissipliini. Ja ma vastutan tagajärgede, sest teadlane loeb raamatu, avaldab mingisuguseid artikleid, ta võtab üliõpilastega seksameid ja nii edasi. Ta on suhteliselt vaba lind, aga tähendab istuda ühes kabinetis või seal teise 2-3-4 kesi kellast kellani ja minu alus on nagu hilja. Ja seda ma hakata muide.
Vanad aru ei õppi tantsima.
Ja muide ma pean ütlema, et ega üks asja olgem nüüd ausad. ega ütleme Eesti ministri elu ikka kerge ka ei ole. Lõppkokkuvõttes on minul pole sihukest raha kunagi olnud, aga minu suur sõber ja suur vaenlane Riisalu on küll olnud ministri ameti ääre peal, aga tema vastus on see, sellise raha eest tema seda tööd tegema ei hakka.
See tähendab litsi mentaliteet natukene, makske rohkem ja siis võite igasse mulku, jah?
Peaaegu, muide, kus no, see, Riisal oli muide ainult kandidaat, kes oli nõus minema Eesti Energiasse Sandor Liive asemele ühe kolmandiku tolle palga eest, mis viitab muide sellele, et Sandor Liive oli kolm korda ülemaksnud, kui Riisal on valmis kolmandiku eest tema töö ära tegema.
Mis viitab ka sellele, et Riisal tõenäoliselt on mänginud kaarti ja oskab bluffida ka?
No ei tea, aga igal juhul tal oli 100% garantii, et Eesti Energia oleks olnud paremini juhitud, selles me kahtlema arvan, et ei. Aga kui me nüüd tagasi olevad selle võimu ja mis moodi, mille järgi valitakse need asjad. Võtta üks kõige õnnetumaid ameteid, mida sa siin ühesõnaga ära ründa praegu kohe. Kõigepealt lepime kokku selles, et poliitik on olla Eestis suhteliselt raske, sest isegi kui sa oled hea poliitik, siin sõimatakse nagu nii. Ja väga sageli öeldakse, ah, see on poliitiline otsus, ah, see on poliitik nii, poliitik naa. Mingi Eesti rahvusringhäälingus, kus on nõukogu, kus on pooled poliitikud ja pooled mittepoliitikud ja mittepoliitikud, ah, poliitikud ei tea midagi, poliitikud need ei tea. Ühesõnaga, Eestis on poliitik põhimõtteliselt paha olla ja selle peale me nüüd siis ütleme. Ja mis siis, kui neid üldse ei oleks? Ja sul on tegelikult täiesti õige, kui sa siin Liisa Oviiri kohta küsid, mida ta teab sellest või teisest valdkonnast? Või kes kui palju on õppinud no, ühte või teist seda eriala, kas maailma terviseministrid on head kirurgid ja nii edasi? Võt, siin on nüüd üks väga oluline koht. Me peame tegema selget vahet. On professionaalsed oskused, mida ei hääletata. Inimesel on kõht punnis, kõht paljas, sellile operatsiooni laual, ai, sinna peab tulema üks kirurg, kes lõikab lõhki, võtab pimesoole välja ja päästab inimese elu. Seal ei saa korraldada palati hääletamist. Hulluma ja peaarsti ei saa valida patsientide kollektiiv. Tähendab on olemas asju, automehaanik. Sul ei ole vaja hääletada, kas me keerame selle kruvi lahti või tolle, sul on vaja ühte meest, on ta hea, halb, siga, peksab naist ükskõik, sul on vaja meest, kes teab, mis kruvi kuhu keerata. Võt see on nüüd üks oskus ja see on professionalism. Aga nüüd tulevad poliitilised oskused. Poliitiline oskus on hoopis teine asi. Sina, sinu abikaase, lapsed, need asjad tulevad õhtul söögilaua juures kokku, sa ütleb, võt, juhtus nii, et ma pidin 1000 € ära maksma, sest auto on logu ja mehaanik võttis 1000 €. Sõbrad, mida me edasi teeme? Müüme selle auto maha, laseme ta lõpuni korda teha, rendime ta, ei osta endale üldse uut autot, sest me ei saa endale lubada, kui peab linna kooli minema, meil ei ole raha selleks teiseks kolmandaks, katus laseb läbi. Ja võt need otsused on nüüd need, kus sa ei pea olema automehaanik, et need otsused langetada. Ja võt Riigikogu on selles mõttes nagu perekonna nõukogu moodi, kus räägitakse palju, räägitakse vihaselt, aga räägitakse asjadest, mis ei pruugi olla kellegi spetsiifiline eriala. Võt need on need valiku kohad. No, väga lihtsalt siin samaski raadius 10 kordi ju räägitud. Õpetajatel on vaja palka tõsta. On.
Ma kahtlen selles.
Noh, okei.
Okay, arves selles eesti keele ja kehalise kasvatuse taset, ma kahtlen selles.
Okei. Okay. No ühesõnaga jätame siis, et no ütleme siis niimoodi. Lastaja kasvatel on vaja palka tõsta, treeneritel on vaja palka tõsta, poisikistel oleks vaja rohkem võimalusi sporti teha. Samas meil on ei tea, kui kallid need igasugused spordiplatsid ja asjad, mis on siin eurorahadega rajatud, eriti väljaspool Tallinna, mis on lihtsalt tühjad. Meil on madalad pensionid, meil on see, et kõike seda on vaja tõsta, aga selleks, et mida tõsta, ei pea olema, noh, kuidas on mingisugune professionaalne pensionär või professionaalne treener, see on meie valiku kohad. Ja võt see nüüd on poliitiline küsimus ja keegi peab neid poliitilise otsuse langetama. Sinna ei mitte midagi pärata.
Kus juures tõenäoliselt on tegemist praegu jälle niisuguse olukorraga. No siin on mul praegu, sa viskasid mulle mitu teemat ette. Kõigepealt, kas see, mida sa praegu rääkisid, oli seotud, sa vist kirjutasid poliitika kui depressioon ja enese tapp ühe niisuguse loo. Ma arvan, et mingil määral sa tuginesid sellele ja kohendasid seda samas. Poliitiline jutt. Kas meil on tõesti vaja kõrgemat palka, kõrgemat pensioni või tuleks meil korrastada oma raha rakendust selles mõttes, et see raha oleks tõhus, mitte majanduskasvu, ehk siis pangale laenu tagasi maksmise summa suurenemist. Lõppude lõpuks vaata, kui palju vahelt võetakse.
Väiksemad kulutused, väiksemad riigimaksud, suurem käive, mõtetu käibe ära jätmine. No lõppude lõpuks vaata, ma tõin siin iljuti ühe näite, et juhul kui Euroopa Liit otsustaks taastada sisepiiridel piirikontrolli, see oli mõne päeva tagune uudis. Siis öeldi, et peaks politsei ja piirivalveamet palkama juurde 400 inimest ja see tähendaks 25 miljoni euro suurust lisakulu, ütleb poliitik A. Poliitik B vastab, siis see looks politsei ja piirivalveametisse üle 400 töökoha. Nende pered, vähemalt 1000 inimest parandaksid elujärge. Tähendab, midagi on põhimõtteliselt valesti tehtud. Uuritakse raha erinevaid rakendusi, aga ei uurita, kas seda on vaja. See on ju, noh, heakene küll, taome mõõgad atradeks. Taome, aga arvestame, mis materjalist on mõõk ja mis materjali on tarvis adra jaoks. Tankis traktori ehitamine läheb nii kuradi kalliks, et seda ei saa teha. See tähendab, et kõik need piirikontrolli, kõik need mundrid, kulbi löömised, ennast täis kaitseministeerium, 10 aastat tagasi läksin ministeeriumi eest läbi, seal olid nii kirjud, nii uhked maasturid, no ma nimetasin neid pede tankideks lausa. Ja siis läks mööda ofitser, kes jumala eest lõhnas nagu polkovnikule see buduaar, siukene zapaheta või drogova oli tal juures. No milles on küsimus, kas lahendatakse õigeid probleeme? Või tegeletakse mingi virtuaalmänguga ja arvatakse, et kui mina ise juba endale ütlesin teleka ekraanilt, et ma olen nüüd rikas, siis on need mõlemad mehed ju rikkad.
No võt, seal ongi see vahe, et töö ja töö tegemise vahel on vahe ja väga suur osa on see, mida teadlased nimetavad teenusmajanduseks, mis meie tingimustes tähendab seda, et me peseme teine selga ja oleme ühtviisi vaesed, keskmised või rikkad või midagi taolist. Tegelikult, et kui me saame 400 töökohta politseis juurde, siis see tähendab seda, et mingisugused muud 400 töökohta kaovad ära, sest ega sellest ju raha juurde ei tule. Ja kuna tänapäeval on igasugused need väärtusahelad nagu suhteliselt pikad, ütleme, sul on kõigepealt laenukirjad, siis on vekslid, siis on need, mille siin Andrew Roos räägib, igasugused keerulised finantsskeemid ja asjad ja nii edasi, siis asju kõik kohutavad keeruliseks läinud, siis seda asja lihtsaks tehes, ma arvan, me peaksime väitma ühte seda asja. Kogu selle meie askeldamise ja erinevate finantsahelate ja vahelülide ja nii edasi, selle pika ahela toru lõpus peab olema üks tunkedega mees, kellel on õlised käed ja kes teeb mingi asja ära, kas on mehaanik, on see sepp, on see pagar, on see sibi, ühesõnaga kuskil peavad sündima reaalsed asjad, aga mitte olemas olevate nende jõukuste ümber jagamine ja nii edasi. Politseinike aru kasvatamine, see tuleb kellegi arvel. Mingisuguste ametite koondamine, sageli toob kaasa lihtsalt tööpuuduse ja nii edasi. Nii et need on sellised selles mõttes nagu erinevad asjad. Ja nüüd ongi, ja sul on absoluutselt õigus selle koha, me peame vaatama, kas meil on olemas seda natukest üle jäävat raha või me saame kuskilt endale selle raha välja niiferdada, et teha midagi, mitte ainult selleks, et ametnik ühest kohast teise tõsta või nende palgakest natukene tõsta sinna teise luo, vaid selleks, et teha ära midagi reaalselt. Nõustel näide, Tartu-Tallinna maante neljarealiseks tegemine, odav, lihtne, kiire, ei viitsita, pole vaja. Samas, ega tegelikult ma ütleksin nii, et me oleme 3 minuti tee kaugusel Rail Balticust, mida ei ole üldse mitte kellelgi, mitte kunagi vaja. Tallinna-Helsingi tunnel, me oleme peaaegu valmis sinna raha investeerima, kus üles ainus selline artikkel, mida ma tean, mida Tallinna-Helsingi vahel siis tunnelit mööda vedada saab, peaks olema haigla pesumaja edasi tagasi mööda maalus, sest muud vajadust tal ei ole. Me räägime Kirbla teeristist, kus ühel pool on A ja O kauplus ja teisel pool on küla ja teerist on kahetasandiline. Me räägime Mäo teeristist, kus kihutatakse lihtsalt mööda ja nagu ma tean, praegu Paide linnavalitsus üks selliseid suuri tegevusloosungeid on see, et panna mingisugune suur silt üles, mille siis on sõitja peatu siin või rändaja peatu siin. Teeb kõigepealt me teeme tee, et ta sõidaks sealt 200 kilometriga mööda, siis me saame ka trahvi kätte ja teiseks me ütleme peatu. Tähendab, mida nad siis õieti tahtsid? Ja võt siit nüüd tulebki see probleem, mis sa väga õigest ütled, kuhu kohta läheb raha. Ja hämmastav on see, ei ole nii lolli ideed, mis rahastamist varem või hiljem ei leia.
See on kellegi klassiku
ütlus, et üks kõik jabur idee sul ei ole, mõttekaaslasi leiad alati, toetajaid aina tuleb. No siin on jah küsimus just nimelt selles, kuhu rakendatakse raha. Ja samas, vaata sa ütled, et meil on vaja raha. Ühest küljest on sul õigus, teisest küljest, kui me tahame põetada edasi praegu kehtivat rahandust kogu maailmas või õigemini, noh, ütleme põhiliselt põhjapoolkeral, siis me kärvame koos selle rahandusega, sest seda ei ole võimalik reanimeerida. Pigem me peaksime tegema, noh, Hitleri surmapatt oli siseriiklik raharinglus, eks ole, Saddam Husseini, viis hauda, mis asi? See, et ta hakkas maksma dollarite asemel eurodega. Mis oli Muammar Gaddafi surm? Ikka kulddinaar, ühisvaluuta, millega muide tema järeltulijad ja pärijad tegelevad ja millest ei räägita, kuigi see süsteem juba toimib. Nii et meil on vaja kasutada tõepoolest, nagu meil on ühistuvekslid. Ehk siis formaalselt võttes parter tehingu mälu paberid või?
Ja
me saaksime riigi, kui meile demokraatiat ei tooda.
See oleks tegelikult päris hea idee. Ja enamgi veel, kui sa hoolega järele mõtled, siis tegelikult see, mis 1200-3000 aastat tagasi rahana funktsioneeris, oligi, ütleme, mälu paber, millega mõõdeti ühe või teise teenet ühisesse kassasse või panusesse. Saapapaar oli kolm korda kallin kui pätsi leiba, aga siis jätame meelde, et kingsepp oli saanud 10 pätsi leiba, mis annab ühe saapapaberi osa ära ja saabki pagar 10 pätsi leiba eest oma saapapaari kätte. Aga selleks peab olema mingisugune ühtne arvestussüsteem. Muide, paradoksaalsel kombel me sinna poole lähmegi.
No meil ei jää muud üle kõik tingimused, selleks on praktiliselt loodud. Nüüd tuleb ainult ausalt tunnistada, et tegelikult on olud valmis. Keskkond ootab seda.
Absoluutselt. Kus juures ma ütlesin nii, et see ei toimu veel homme üleomme, aga ma arvan, kuskil 10-15 aasta pärast peaks olema täiesti selge. Vaat see on nüüd üks koht, kus Eesti võiks nagu pioneeri rollis nagu rohkem olla. On see kurikuulus või kuulus taksodega ta algas peale, see nõnda nimetatud jagamismajandus. Noh, oletame, sa jätad mulle seal oma parkimisplatsi üheks päevaks tühjaks või veel millegi, ma kasutan seda. Ma tõlgin su koolilapsele vene keele kooli tükki ära, jällegi mingisugune meie vaheline suhe, aga kui see nüüd on kuskil arvutis või noh niimoodi kirjas, siis tegelikult meie noh, see netovõla suhe on kusagil fikseeritud.
No ja kui me jääme sellega vahele, siis see fikseeritakse, aga kui me vahele ei jääme, elame nagu kuni tagasi.
Kingsepp ja pagar, kes elavad kõrvuti. Tegelikult iialgi teineteist tüssama selles mõttes ei hakka, sest lõppkokkuvõttes tuleb kõik kõige välja. Ma ütlen, kus vahele jäämise kohta. Vahele jäämise koht on tänavad, kus tean ühte väga toredat Lõuna-Eesti motelli, sõber peab seda. Kes motellist talvel peatuvad? Tavaliselt need on maanteetöölised, kes seal lähedal või karjääris ehitavad, mõnikord ka sportlased, kes käivad seal metsa jooksu tegemas. Ühesõnaga, tal on stabiilne klientuur motellis 30 inimest. Kui ta lööb nüüd oma tulud kokku, siis sealt selgub, et umbes 30% saab ta nende inimeste toitlustamisest. No hommikul nad saavad selle Rootsi laua ja siis õhtupoole seal suppi ja midagi sellest tahedamat ja kõvemat ja mingi prae ja kartuli. Ja 30% tema businessist on tema oma enese külaliste toitlustamine. Nüüd mis juhtus? 6-7 kilometrit eemal, kuskil metsa vahel, elab siis üks vana daam või noh, nagu tema ütleb vanamut, kes ostis endale 20 liitrises üks suure kausi ja nõu ja hakkas selles 20 liitrises kausis suppi keetma. Kus juures, tähendab, tema riigimaks ei maksa, temal veterinaare toiduametit ei ole, temal tehnilist järelevalvet ei ole, nii edasi. Ja muuti supp tulebki kuskil 3-4 korda odavam, sest tal ei ole neid lisakulusid, mis motelli pidajal on olemas. Järelikult see tema alaline klientuur, maa mõõtjate või maa remontijate brigaad hakkab vanamuhti juures sõnus käima. Tähendab, et see sõnadega ta on kolmandikust oma rahast ilma. Kus juures, sa ei saa ka sellel muhtil absoluutselt mitte midagi teha. Ta ei ole äri, sest tal ei ole reklaami üleval, vaid ta paneb Facebooki. Oi, sai täna keedetud 20 liitrit suppi, poisid käisid väga kiitsid, mõtlesime, et keedan neile homme jälle. Tüüpiline Facebooki postitus. Lase käia. Analoogilisi, kui sa väga tähelepanelikult otsid, sai täna 20 kringlit küpsetatud, homme on nad värsked, panete moosi peal. Oi, ma kuulsin, et seal ja seal kõrbojal või kuskil on pulmad, ma tulen teendile selle pulmalaua. Ja võt see nüüd ongi see uus business, mis on reaalselt Eestis olemas. Kus juures katsu ära keelata, mis nad halba tegid. Nad, sul on midagi vaja, ma aitasin sind, külla tulid sõbrad, suppisõid naabrid, noh, mis iganes. Sa ei saa ju seda ära keelata. Aga konksu koht on see, nad ei ole maksualused. Neil ei ole äri tulu. Mis edasi saab?
Edasi tuleb tunnistada, et me oleme jõudnud nõukogude võimu juurde tagasi mõnes mõttes, kui vaadata riigi poolt või tuleb vaadata riigi poole just maksustatava pilguga, siis see on nagu 52. aasta. Stalin on veel elus ja otsitakse, kellele põmm ära panna. Teises küljes me oleme suhteliselt edukalt sinu näitena ajal läinud põranda alla, jääme ellu nagu tõelised patrioodid isegi selle, noh, ma ei taha öelda okupatsioonivõimu ajal, aga mentaalses mõttes kindlasti okupatsioonivõimu ajal ja kõik kehtib. Ja kui ma siin, noh, mõni aeg tagasi, kui tuli see, et kärakat ei tohi pärast 10 müüa või praegu ma ei teagi, mis moodi see on, siis ma ju pakkusin välja, et kaotatud 50 eurot leidjale pudel viina.
Absoluutselt.
Ja, absoluutselt. Ja kõik on õige.
Ja vaata, mis siin veel huvitavad tuleb. Muidugi see sinu analoogia nõukogudega läks natuke kaugele võib-olla, aga siin oli muidu üks väike huvitav nüans. Mitte nõukogude majandus tervikuna, vaid nõukogude majanduse tähelepanu väärne osa umbes kolmandik, mis oli siis see nõnda nimetatud pool must turg ja ühesõnaga need hanke- ja turustusosakonnad, mis kõigis vabrikutes oli. Ja olid sellised mehed nagu varustajad, kes vana Tallinna eest käisid igasugused asju toomas ja nii edasi. Ka nõukogude süsteemis hakkas funktsioneerima selle leparaha ja selle puuruplasemel hakkas funktsioneerima reaalne raha. Ja mina kui olen võtsin tol korral Tartu ülikoolis ülikooli rektori abine ja see tegeles ka juriidiliste asjadega, siis ma olen sulle öelnud, et 70. aastatel üks väga hea käibiv valuuta ehk raha oli alumiiniumtraat. Eesti avariidi kõige suuremad alumiiniumtraadi varud olid Tartu ülikooli, kus üles meil pannud selle traadiga mitte midagi teha, aga selle eest sai igasuguseid kõiki muid asju ja see käibis seal, kus reaalne raha ei käinud. Võt nüüd tekib see sama, võt see nõnda nimetatud jagamismajanduse ja kõige selle puhul, võt kas nüüd tekib reaalne raha või tekivad ekraanile need mingisugused kirjed kanded, aga mingisugune arve pidamine, ka ilma bürokraadita arve pidamine selle üle, kes kui palju ühiskonda panustab, on siiski vajalik ka selle sama ühispanganduse
puhul ka. Kui sa tood sisse ühiskonna, aga ja. Kui sa tood sisse üksik indiviidide ellujäämise printsiibi, ja. Siis asi liigub tähes tahtmata, sinna poole, kus ühel hetkel tulevad kõik tänavali ja nõuavad, et saatke meile üks võim, mis organiseeriks selle bardaki, kus vahetatakse kanasid, munasid, kalkuneid tekke, enam ei saa keegi aru.
No jah, võt, seal on nüüd üks asi, et ma arvan, et see on see koht, kus Eesti ametiühingutel natuke viltu läks, kuigi nad ju püüdsid hästi ja võib-olla siin läheb mõnikord viltu ka meil igasugustel kindlustusametitel ja teiste asjad. Me kipume mõtlema, võt, tootmine, rahvas, inimesed ei ole rahul, seda teineda teist ja üldine mördimus ja mis iganes. Et see toob rahva tänavale. Ma väidan, et tega näljalt enam eriti ei too.
Igor, tohid ma ütlen vahele.
Ütled.
See toob rahva tänavale, kui meil on piisavalt palju musti pagulasi sisse tulnud. Nad tulevad tänavale.
Okei. See on teine asja. Huvitav, kummat tulevad, kas pagulased või need. Muidu ma ei usu, et nad väga siia tulevad, sest pagulane küll ma siin surnud.
Need on metrood vaja siia ilma.
No jah, ei siia nad ei tule. Jah. Aga tähendab, probleem on selles, et me sageli mõtleme rahva peale. Võt rahvas tahab nii, rahvas tuleb tänavatele nii edasi. Rahva all me üldiselt mõtleme 19. sajandi tehase tootmist, Viigatel, Ilmarine, Volta, nii edasi, kus tehakse rauda, kus on kooste konveierid, kus on kooste liinid, valu- ja valtsimistöökojad ja nii edasi ja kus töötab tahmunud proletariaat, kelle saab vihal ajada, kes tuleb tsehhidega koos välja, nii nagu tuldi 1905. aastal. Öeldakse, nüüd lähme maale mõisaid põletama ja ta läheb.
Grünesse,
jah. Aga kui nüüd me mõtleme selle peale, kuidas füüsiliselt näeb välja üks töökoht, siis see ongi väike kabinetikene, väike arvutikene, väike see, teine, kolmas, neljad. Ehk teiste sõnadega inimesed, muide ka selleks, et poliitilist protesti avaldada, peavad inimesed oma vahel kuidagi poliitiliselt kaubale saama. Nad saavad, nagu näitas Araabia kevad, aga Araabia kevad, võt, see oli see laine koht ja nüüd on see möödas. Me räägime kas või see siin samas täna, noh, me raadios ja see, mis moodi raadiot tehakse. Veel 10-15-20 aastat tagasi rahvusringhääling, kaks suurt maja, stuudio 1, stuudio 2, raadioteater, foonikad, Eesti Raadio Sümfooniaorkester, mis iganes. Hommikuti sa tulid, raadiomaja oli rahvast täid. Me oleme praegu kahekesi siin kõrval, vist on ka veel mängi väike kontent, ma näen ära. Enamuse päevast tõenäoliselt oled sa siin üldse üksi. No kus kohas sa leiad oma kaasproletaarlase raadio jutusaate juhi, kellega teil oleks üks kapitalist, kelle vastu protestima minna või oma professionaalseid huve kaitsma minna. Lihtsalt kogu see tootmistehnoloogiline tsükkel on juba nii laiali tõmmatud, et siin selles mõttes rahva protestina, kui et puhtorganisatsioonist on peaaegu võimatu korraldada. Möönan oli erand, aga see ma kardan või õnneks ükskõik, kuidas pidi see võtta, see ei kordu, kus rahvast poolest tuli massiliselt tänavale, väljas oli miinus 35 kraadi, kuna mina sellel massiaktsioonil osalesin, siis kinnitan kõikidele kuulajatele, kes on 60 plus, kui teis pulbitseb nooruse revolutsiooniline veri ja te lähete miitingule, siis plus miinus 35 kraadise külmapuul, alati pange jalga pikad aluspüksid, kui miiting on jaanuaris. Ja nüüd selle teadmisega ma siis ka ütlen, mis miiting see oli. See oli see kuulus ACTA miiting, mille sisu oli lühidalt öeldes järgmine, et nendele samadele arvutipoistel ja tüdrukutel võetakse teatud osa nende isiku ja sõna vabadusest ära. See oli esimene ja viimane kord, kus ma nägin, et inimesed tõusid tuhandete arvutite tagant püsti, tuli välja Tallinnas Tartus igal pool ja mis kõige kui nad võitsid.
Kas nad võitsid või nad ei võitnud, seda ei oska ma täpselt öelda. See oli üks naljakas asi, mida ma käsitleksin pigem pisukese karnevali ja etendusena ja mitte enavad. See oli ka poliitiliselt manipuleeritud, ei ole häda midagi, aga esimene küsimus, mitu töötajat oli Peterburi Tallinna raudteel, kui see avati? Õige vastus null, nad olid teenistujad ja siia tulekski teha vahe sisse, eks ole? Ja teine asi muidugi, sa ütlesid Araabia kevad. Mitu tähendust on inglisekeelsel sõnal spring? Ta võib ju olla ka vedru, ta võib olla ka purse, eks ole, ta võib olla nii nimi kui tegusõna. See tähendab, et see, et meil on, noh näed, detsember lumi tuli maha ja varsti algab Tartu kevad kohe enne uut aastat. See on ju idiootsus ja mitte keegi ei ole tulnud selle peale, et otsida sõna teisi tähendusi. Meil räägitakse rahva algatusõigusest. Vannun, et rahvas ei algata mitte midagi, rahvale algatatakse hüsteeriad. Ainukene vägevam rahva algatus oli lööming täna aastate eest, noh, mõned tunnid hiljem selleks lahti, pronkssõduri juures. See oli nii öelda rahva gruppi algatus ja tegevus. Aga nad ei teadnud, kes seda juhtis, kes seda koordineeris, mis oli selle eesmärk. Neil oli ainult pime isiklik tundmus, mida siis välja öögiti ja mida võimendati ka käte väänamisega. Hiljem rahuneti maha saadi kaineks, pohmakas läks üle ja pole häda midagi.
No ma olen selles suhtes sunnitud jah, kahjuks mööna ikkagi seda, et võt, kõik need rahva algatused ja massiivsed liikumised ja mis iganes olnud on, ühest küljest on hea, et neid nagu enam ei ole ja tõenäoliselt tulevikus tuleb neid veelgi vähem, aga mööngim, et elu on selle võrra läinud igavamaks. Lõppkokkuvõttes seal, kus negatiivses mõttes oli pronksi ja see mässamine, no oli positiivses mõttes, oli näiteks Volkonski ja propelleri esinemine, milles tekisid suured pahandused ja lõppkokkuvõttes seal, kus on laulupide, seal kuskil kõrval on ka jõue kokku tuleti inimesed. Tulid kokku. Üldiselt jah, ega me ei käi ju nagu enam eriti koos. Ja isegi, mis oli see vähem kui nädal või kaks tagasi, kui tekis üles see Uberi taksode ja taksomeeste protest ja nii edas. Siis oli niimoodi, et muidugi need mehed, kes olid arvuti taga ja no see Uberi nii-öelda see digitellimise süsteem nii edas, neid oli loomulikult vähem, neid oli vähem näha. Ma ei tea, kas neid 100 kond oli 150. No taksomehed, kes väitsid, et nende jaoks on see elu ja surma küsimus, oli 250-300. Sellist asja, ütleme, rahvarinde päevadel, seda isegi märgitud rahvarinde ajalehes. Sellest, no see on niivõrd väike või see, no, see mõju on ju niivõrd minimaalne. Põllumehed aeg-ajalt saavad omadega hakkama, aga tänu eeskujule ka Euroopas ja pealegi neil on suured kombainid, millega üles sõita, seda on kaugele näha. Nii et paratamatult me peame mööma, et ühest küljest meie see poliitiline tänava elu on muutunud rahulikumaks, aga kahtlemata ta on muutunud igavamaks. Mul on miitingute vastu tegelikult pole kunagi midagi olnud, saab rääkida ja puha.
Teisest küljest on niisugused, noh, ütleme, põllumehed tulevad oma kombainidega ja lehmadega ja sitaga ja kõigega, see on ju kokku lepitud, etendusse peab lõppema kell kaks, eks ole, vahepeal pakutakse kohvi, keegi müüb suhkruvatti ka, võibolla lehvitatakse lippu, sülitatakse, minnakse koju. Tähendab, selle ei ole ju sisu, sest ta ei kanna eesmärki. Eesmärk on tuleme kokku, teeme ja kogu lugu, see ei vii järgmise astme juurde, sest tulemuses on kokku lepitud.
Ja aga järgmist astet ei ole ja tulemus ka ei ole. Meie pea ühine sõber ja kolleeg Aare Raid armastab tsiteerida Balti rüütelkonna kroonikaid, see Baltische Ritterschaft kroonik, seal kus on öeldud, et rahvas tuleb kaare alla laulma kord 4 aasta tagant ja olles laulnud mõned isamaalised laulud, pärast seda siirdub rahunenult põllutööde juurde tagasi. Tähendab, sama funksiooni võivad tänapäeval täita ka kõik võimalikud miitingud ja laulupeod ja noh, lase nad olla. Aga kui me nüüd tuleme natuke tagasi, jälle nüüd ilmus pika ringiga küll, aga noh, uuesti võt see rahva tahte avaldus ja need. Meil näiteks on presidendi puhul rahvas tahab leida, et võt, kes oleks tema jaoks president. No rahvas nagu ütleb oma tahte välja, võt, mulle meeldib see. Ja siis ta saab presidendi, kellest tal reaalselt midagi kasu ei ole. Aga võibolla oleks sellel rahva presidendi valimisel siiski üks mõte ometigi olemas, et inimesed nagu korraks tuleksid nagu oma karbist välja ja tõesti mõtleksid selle peale, mis ümberringi toimub. Ega see üks jututuba, mis kuskil Järvamaal tehakse ja need vabakonnad ja need asjad, nad on kuidagi väga stihilised, väga sporaadilised, nad ei lõpe millegagi. Ja
isegi nad on ka tellitud asjad, sest neid rahastatakse. Ja selle raha eest rohkem küll ei saa.
Aga mis üles tõusu sa tahaksid? Kui
ei, ma ei tahagi üles tõusu. Ma ütlen lihtsalt, et need etendused on lõhkunud rahvusliku eneseteadvuse. Mitte, et ma oleksin nüüd padunatsionalist. Kuigi mõnes mõttes olen eestlane. Ja eelkõige, kui siin otsiti, mida tähendab olla eestlane, siis kuratatuks. Esimene asi on korralik eesti keel, mida sa räägid tööl kodus pohke hetkel. Teine asi on sinu enam vähem viisakas käitumine, nii kui mõistus võtab. Ja siis võib juba unistada ka Eesti rahva tekitamiseks. Kuigi põhiseaduse preambulis on see nagu esimesele kohale seatud. Mis puutub presidendi hääletamisse, et rahvas tuleb kokku ka, käib urnide juures ja nagu näiliselt valib, tegelikult hääletab valitute poolt või vastu, noh vastu ei saa hääletada, siis... Ega selle ei ole häda midagi, see on ka etendus, see ei mõjuta midagi. Samas kui rahvas, kõik see mass võiks seada üles oma kandidaate, siis on tulemus umbes nii nagu Nõmmel, kus on oletatavasti umbes 40 000 elanikku, kui võtta nüüd MTÜ-de arv ja vaadata palju ühte MTÜ-sse kuulub, siis vastus on peaaegu 8. Nii palju on meil MTÜ-si, sama palju tuleb presidendi kandidaate ja sa saad ju elementaarse matemaatikaga aru, et siin ei saa nii tulemust olla.
Ei saa, ei muidugi mitte. Aga me räägime sellest, et rahva päästmisest, taastamisest ja need asi, sa alustasid väga õigesti eesti keelest. Tähendab, no eesti keel ju kaob kolinal, tähendab, me ei räägi praegu isegi mitte vene või inglise invasioonis, vaid sellest, mis me ise keelega teeme. Kus juures kõik need, mis meil siin arvutite sees on ja kõik need restart ja uploadimine ja failid.
Siin on vale käänded, vale pöörded, lause teguma ja muutumine lause sees.
Jah, viskame siis kivi naabri kapsaeda, tähendab selles mõttes, et tegelikult korraliku eesti keelt elektroonilises meedias tegelikult enam ei kuule. Kui tõesti mitte midagi muud üle ei jää, siis kuulake rahvusringhäälingus Klassika raadio diktoreid, kuulutusi, saateid mõnel pool siin seal veel.
Kui väga pikad laused ei ole.
Jah, aga see keel, mida me räägime, tähendab, me oleme ta ju ise ära rikkunud, mis puudutab igasugustesse, noh, jumalukene, tšao, moens, whatever, eks ole, need on seeskondlikud hääletused, kus üles kõige huvitav on see, et meie, kes me oleme kogu aeg kartnud vene keele invasiooni, on eesti keelde täiesti sujuvalt üle tulnud, kus üles väga huvitav. Ka Eesti Vabariigi peaministri leksikoni on tulnud venekeelne sõna, venekeele kõige ropumas spektrist, väljend pohuism. Tähendab, ma väidan, et seda naiskompartei sekretär 50 aastat tagasi ja Elmine Otsman, naistraktorist, sellist sõna tõenäoliselt eesti keeles ja vene keeleski kasutada ei julgeta. Aga see on sujuvalt tulnud.
No, lisaks sellene on meil sujuvalt üle võetud vene grammatika eesti keeles.
Näiteks.
Noh, vaatame, mul ei tule praegu niimoodi hoobil peale, aga noh, toome teie nii. Ta võin nii tavast, et seal ei jää siuksed asjad, mis
lendavad sisse. Ja. Ei, no seal on, noh, inglise osi on lihtsalt võelda päeva lõpuks nii enda tein, mis mitte kunagi pole olnud. Ja siis,
liblikad on kõhus ka veel mõnema, järgmine asi on ussid, see sama surrumulgus.
Ja täpselt, nii. Aga võt, kui me nüüd rääkisime, et võt, eesti keele kultuuri säilitamisest ja sellest, võt, mis nüüd siin praegu juhtub, ma tahaksin siin nii kui saate tagumises otsas veel välja käia ühe väga väikse lihtsa idee, mis kipub inimestele ära unustama. Et eesti keel ja eesti riik ja eesti kultuuri areaal ei lange kuidagi kokku tänase Eesti Vabariigi piiridega. Nimelt, eesti keel, eesti kultuur ja eesti kultuuri tüüp ja nii edasi on sündinud kohas, kus praegu Eestit selles mõttes nagu ta vanasti oli, enam ei ole. Me räägime Põhja-Liivimaast. Tõeline Eesti kultuur algab peale umbes Lihula Paide joonelt ja läheb siis sealt alla Pärnu ja nii edasi. Pealinnaga Riia. Ja võt, see on see kultuuriruum, kus on sündinud sinimust valge, mu isamaa, mu inn ja rõõm, Koidula, Jansen, Sakalad, Eesti põllumeeste selts, Tartu Ülikool, minu pärast ükskõik mis, kaasarvatud Eesti üliõpilaspäevad, tõrvikutega rongkäigud, üliõpilasmäss 1968, öömuusika, kammerakadeemia, tähendab kõik need asjad on sündinud ajaloolisel Liivimaal. Ja kui me nüüd laseme selle osa, tähendab ma arvan, et kui Tallinn muutub täiesti internatsionaalseks, las ta muutub, sest noh, eestlust siin ju enam tegelikult ei ole. See on ikkagi pseudo-Soome, meil on isegi ametlik loosung, et me tahame olla uus Põhjamaa ja me tahame olla Lõuna-Soome ja mis iganes. No olgu see Tallinn Lõuna-Soome, olgu see uus Põhjamaa ja edasi tegelik Eesti ja eestluse häll ja kultuur hakkab Mulgimaast allapoole minema, seal kus ta alati on olnud. Ja ma arvan, et selles mõttes võib see Rail Baltica isegi osutuda mingil määral eestlusele teene selles mõttes, et ta lõikab Tallinna ja ta tõstab ta sinna üles ära ja alla jääb majanduslikult alati natuke vähem arenenud, aga kindlasti palju rohelisem, ilusa maastikuga, tõhusam, aeglane, ilus ja ma ütleksin isegi transiidi altis Liivimaa, sest transiit Liivimaa, mille ümber ka Riia ja kõik ümber kaudselt maalad arenesid, oli ikkagi see, et sealt jooksis läbi Peterburg, Pariisi maante, mille Eesti lõiku nimetatakse rihkva kivideks, mida mööda on reisinud küll Balzac, küll Beethoven, küll Tchaikovski, küll kes iganes, niimoodi, et Lõuna-Eesti seal hulgas aga väga väike Saksa linn, ja tõesti Saksa linn, mis ta tol korral oli, Võru evis väga tähelepanuväärset euroopaliku kultuurielu ja inimesed sealt ümber. Kui hakata mõtlema kõigi nende pasunakooride, laulupidude peale, Miina Härma, Artur Atson, kõik Friedebert Tuklas, nii edasi, see kõik sai sündida seal. Aga see ei saanud sündida Tallinnas. Nii et kui me räägime praegu vajadusest Eesti kultuuri mõne aja jooksul veel edasi säilitada, siis see tähendab see, et me peame säilitama tänase Kesk- ja Lõuna-Eesti ja avama nende väravad nende ajaloolisele kodumaale. See on siis Lõuna-Liivimaa ehk kuni Riiani. Võt, see on see areaal, kus eesti keel ja kultuur saab säilida, mitte Tallinn.
No eks see ole ka niisugune asi, et tõenäoliselt see Liivimaa ja need sõnad, mida sa kasutad, need ehmatavad nii mõnegi inimese ära, aga mõeldes inimeste ja looduse peale on see täiesti vastuvõetav kontseptsioon. Seda enam, et kui me vaatame praegu, kuidas aktiivselt
Terve inimpõlve jooksul on tahetud unustada Ida-Virumaad, noh, parem juba siis tervet Virumaad. No sinna on ainult antud integratsiooni raha, et keegi taltsutaks inimesi, kes võiksid hakata võibolla vääriti käituma või ma ei tea mida väljendama. Seal elatakse ju täielikult teises kultuuriruumis, isegi kui kohati räägitakse eesti keelt. Kui me vaatame praegu, see on jälle üks huvitav moment, kaitseministeerium, radarid, tuulepargid, osa parke on lubatud, mõni teine park ei ole lubatud, sest väidetavalt segab see radari tegevust, sest kindla peale tulevad Putini lennukid 50 meetri kõrgusel ja siis jääb tuulik ette. Aga noh, ma ei kujuta ette, kui tuulikud ees ei ole, kas see lennuk vajutab siis otse radarile silmade vahele või mida üldse teeb üks niisugune radar, millele viidates keelatakse ära tuulepargid. Vaata, Harri Raudvere ütles siin, et Eesti oli, on ja jääb agraarmaaks. Me võime tekitada erimajandustsoone, aga lõppude lõpuks tuul on loodusjõud, see ei ole taastuv energia mingil juhul. Ja kui me saaksime toota energiat loodusjõust, see võimaldaks arendada, noh, tänast Eesti ala, olgu siis Eesti NSV piirideski, me saaksime oma energia. Nagu nii tahetakse Eesti energia, noh, üles vuntsida börsile lükata ja siis öelda, et aga meie ei tea midagi, see on börsivärk, me ei ole ainult esindajad, meie ei tööta siin.
No, südamlikult tervitused Harri Randverele, keda ma hea meelega alati kuulan, aga vaat siin me nagu päris hästi kaubale, selles mõttes ei saa, kui Randvere tahab oma tuulikutega tulla Lõuna-Eestisse kuskile Haanja vahele, siis
aitäh,
teda me selle ideega me teda sinna ei taha, me tahame teda kõigi teiste ülejäänud ideedega, aga sul on jah õigus, et tähendab selle asemel, et praegu nüüd rabeleda mingisuguse industriaalse sotsiaaldemokraatliku Rootsi, Soome tüüpi Põhjamaa pool ja nii edasi, me peaks astuma just nimelt selle normaalse sammu tagasi nii nagu Liivimaa oli. Võt, kui keegi tahab endale ette kujutada Liivimaa idülli, võt, nagu see välja nägi, siis kindlasti siin elus tähtsat rolli mänginud Oskar Lutsu film Suvi. Kui ma eksi, siis Suve kaadrid seal, kus ka Kiir ja Toots omavahel kaklema lähevad ja need filmiti minu teda kuskil Kanepi kandis. Ja võt, sealt on sündinud Õrn, Ööbik, Wulf, Õis ja kõik teist käid. Võt, Liivimaa näebki niimoodi välja ja see on 90% tema territooriumi. Selleks, et Liivimaa õitseks ja edasi elaks, on olnud tööstuskeskused. Eeskätt üks, see oli Riia, kus juures Riial olid ka kindlad piirid eest, kuhu poole rauatehased ei tohtinud edasi viia. Oli tugev lai Riia raute, mis muide on Euroopale oluliselt lähemalt kui Muuga sadam ja nii edasi. Ja olid üksikud, ütleme, põllumajandustehnikat teenindavad töökojad, jälgavad see sama Valga oma rauteega ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga loodus ja see inimeste suhtlemine hoiti sellisel kujul alles. Ma väidan, et võt see Liivimaa, erinevalt Eestist, eks oleme, ütleme, welcome to Estonia, selles mõttes me tahame Eestit tutvustada, lause welcome to Livonia, ehk Liivimaa on absurdne, sest Liivimaa on 1000 aastat vana. See on Liivi ordu, see on Liivi sõda, see on Liivi transiit, see on Liivi Balti rüütelkond, ühe sõnaga, see on ajalooliselt raske ja suur fenomen. Ja ma arvan, et kui ta nüüd niimoodi peaks minema, et see Tallinn isoleerub, seda isoleerimist muidugi nõukogude võimu ajal ju ka tugevdati tänu sellele, et siin taheti ikka rohkem vaadata Soome televisiooni, meie piirdusime kesktelevisiooniga ja Tallinna Aktuaalse kaameraga. Kuna seda lõhet juba on nagu nii suurene, las ta siis läheb nii nagu ta loomulik on, kui tallinlane tahab olla vilets soomlane, vilets aga ikkagi soomlane, häiteid tal olla, meil on Tallinnase pärast väga hea meel ja meil on väga hea meel Kundalase ja Keilase pärast, olge teie seal. Las meie eestlased oleme siis seal, kus Eesti on etniliselt ja ajalooliselt ja niimoodi olnud, kus me oleme tegelikult liivimaalased. Alles hiljuti 3-4 nädalat tagasi ma rääkisin Läti Valga linnapeaga, mida väga huvitav poist, ma nimelt Vents Kraukulis ja kui keegi tahab teda näha, siis on teda võimalik internetist vaadata, seal oli kukerpillide laadne ansambil, mille nimi on Boomerangs. Vents Kraukulis on kidramees selles ansamblis, mitmekordne poliitik ja nii edasi on praegu Läti Valga linnapea. Teha oli sellest ideest, et see Eesti, Läti ja Liivimaa ja nedad üldse pöörases vaimustuses ja lubas üle homme Riiga sõita ja öelda, et nemad lähevad nüüd koos Valga ja Valga kreisiga alla Eesti alla, ma ütlesin ära, veel kiirustama ja teid veel vastu võtnud. Aga idee iseenesest, et võt Lõuna-Eesti ja kogu see kultuuritaust on teistsugune kui pseudoindustriaalne Tallinn. No tule taevas appi, kõige koledam Lõuna-Eesti ehitis Tartu kaubamaja, on ehitatud Tallinna arhitekti poolt, kes tegi selle vabast ajast solarise ehitamise kõrval. Lõuna-Eestis oleks selline asi iialgi sündida muidu saanud.
No samas muidugi siin tekib teisi probleeme ka selle Viivimaaga. Ma pean silmas eelkõige elektrit, sellepärast, et Lätis voolab meid elektrit kogu aeg välja. Aga ütleme, Igor,
kuidas... aga täpsustame ära, me vahetame selle kaasi vastu, sellepärast, et Inču Kalnis Riia all on Euroopa kõige suurem kaasi hoidla eestlastel.
No see on kaasi hoidla, tähendab, siin on vahendused välja samamoodi, ma tahtsin küsida.
No jah, aga me vahetame energi
kui me ei tohi müüa Venemaale, näiteks siin tulid tomatid, kurki, sealiha või mida iganes. Kuidas me tohime Venemaale müüa elektrienergiat ja kuidas me tohime seda ka vabalt tagasi osta? No, kas see ei ole natuke kaksik moraal?
No on ikka sellemise kaksik moraal, vaid see on elu nii nagu ta tegelikult on. Ega seal on siis ka alati niimoodi, et ütleme... Selleks, et kana muneks kuld mune, peab kanale ühtepidi hästi süüa andma ja teda võib mõnikord ka natuke pigistada, et see muna kiiremini tuleb. Tegelikult see sama, mis meil Venega, vaata, mis Ukrainas toimub Venemaaga ja nii edas, on olemas terved suured infrastruktuuriprojektid, mida katkestada või häirida tegelikult on üldse võimalik. Muide väike detail, mida paljud inimesed kipuvad ka meelest ära minema, see sama Viktor Suvorov on rõhutanud, et nõukogude viljatarned Hitlerile kestsid kuni augusti keskpaigani, ehk teiste sõnadega läbi rinde joone vedas Stalin Hitlerile vilja, sellepärast selline oli äriline kokkuleppe ja ärikokkulepete rikkumist ei saanud Stalin endale lubada.
No vaataks õige natukene IG Farbeni omanike ringi või suurinvestoreid, vaataks kõike seda, kus oli Ameerika käsi sees, et sakslasel oleks ikka piisavalt relvi, no vaatame... Või õigemini ärme seda parem vaatame. Vaatame võibolla hoopis Rail Balticu poole ja tuletame meelde Bammi, mis oli Nõukogude Liidu luige laul ja kas me oleme samas seisus? Lõppude lõpuks praegu kükitatakse siia NATO baase. Venema poolt tulevad aina lennukid, kohe-kohe tulevad, toome baase juurde, siis on Venema oht suurem, eks ole? Sest järjest rohkem baase langeb tema ohutsooni. No ja teises küljes, vaata, mind ikka see tuulikute värk, see variselikus kaitseministeeriumis häirib, sellepärast, et kui me paneksime nüüd terve piiri ala tuulikuid täis, siis vene lennukid ei näeks ju kuhugi tulla, kui nad tahavad madalalt tulla. Aga see ei loe, meil on vaja radarile mingisugust raadioluure või ma ei tea mida.
Vaata, seal on üks probleem, tähendab, rohelistega ei ole sageli võimalik inimest moodi rääkida. Tähendab, tegelikult üks asi, mis on nüüd ikkagi enam vähem välja tulnud, tähendab, tuuleenergia on tegelikult üks keskkonda kõige saastavam energia, aga see on stoori oma ette.
Mida see silmast? Tuulikute tootmine?
Tuulikute tootmine vähem, aga kõige rohkem on see tuulikute eneste kehtimine. Vaata, kui tuuliku eest puhub tuul ühe kiirusega ja taga õhurõhk langeb, siis tekib see barjäär, mis ulatub 15-20 kilomeetrini õhurõhkude barjäär, mida ei ületa väiksed igasugused tarakanid ja sääsekesed ja loomakesed ja kõik teised. Ja tegelikult kaob ära nii tolmlemise võimalus kui ka linnulaul ja kõik muud sellised asjad. Tähendab, reaalse tulemusena saagikus langeb umbes poole võrra.
See saali tuulik otsas, kus see oli seal pool saare peal.
Ei, no last olla. Tähendab, me räägime niimoodi, meie ees seisab tuulik, võtage endale veskit, vaadake teda külje pealt. Siis vasakult poolt, kus tuul puhub ja ringi ajab, seal on õhurõhk suurem ja selle teisel pool, paremal pool on rõhk väiksem. Ja nüüd selle tuuliku taga on üks pikk koridor laiusega umbes, kui me võtame selle järgi, mis meil siin Läänemaal on või Austrias isegi, kui siit poolt sõita, siis sinna taha tekib umbes 15 kilometrit pikk ja 3-4 kilometrit lai madalama rõhutsoon, kus normaalne tolmlemine, elusolendite liikumine.
Ja sa tähendada, et see rõhk, mis ülevalt tuleb, see 7,5 millimeetrit elavõbeda samast, ei pressi seda tuuliku tagust kokku, et see on kohe nagu permanent sabastumine või?
Jah, see sabastumine võtab väga pika maa. Küsimus pole isegi, kas rõhk pressib muidugi sellepärast, et rõhk vastavad Pascali seadus oli igas suunas ühe suguna. Probleem on selle, et seda väikest linnukest või väikest putukat ei pressi, sest tema jaoks on see peaaegu nagu helibarjääri ületamine. Ja reaalne, ja mina ei ole putukat tauste ja sääsk on vastikud ammustanud. Ja kui sääsk ei ole, see on jumala abiga. Aga probleem on selles, et see on terve ökoloogiline tsükkel. Putukas, tolmlemine, linnukene ja nii edasi, nii edasi. Seal muutub mikrokliima. On üks suurepärane Saksa film, mis hiljuti ilmus üks paar aastat tagasi. Selle filmi pealkirja on Vaikivad põllud, kus nüüd Baieri maale nii edasi hakatakse tuulikuid maha võtma sellepärast, et taastada normaalne ökostruktuur. Nii et see asja on, kui palju see mõjub veele ja kas veele üldse mõjub, ei tea. Taanlased on praegu seda asja uurima hakkanud ja üldiselt hakkavad vaatama ka, et kuidas saaks nagu üht-teist midagi maha võtta. Lisaks sellele muidugi kõik võimalikud need infravädad ja mis iganes. Ühesõnaga, tuulel on ainult üks taastuv komponent, aga see on väga väike. Taastuv komponent on tuul, aga see on ainukene, mida tuulenergia puhul eriti nagu ka vaja ei ole. Sest midagi õhus ju liigub ikkagi ringi. Vaadake ise enamus meie tuuleparkidest ju kolmveerand tuulikutest ei käi kunagi ringi, kui ka siis tuul olemas on. Ja mida muide tuleks veel meelde tuleta, on see, et kui sa paned tuulepargi selle tavalise tossava põlevkivil töötava selle elektrijaama kõrvale, ega siis tuulepargi tõttu seda kivisöö või põlevkivi katelt kinni ei panda. Tema peab ikkagi tossama nagu endiselt, ainult lihtsalt kõrval nüüd on see tuulepark ka sinna. Ja kuna sa siin ütlesid, et projektid nii, projektid naa, siis ma nagu kipun arvama ja küllap ma jääks raamatu ka. On üsugi tunne, et kogu see roheline lobi on küll nüüd ütleme üks üks asi, mis kusagil liigub ikkagi väga kriminaliteedi piirimail, kui ma mõtlen selle peale, mis kõik Greenpeace on teinud ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see on üks kõige suurem ajupesu, mis olemas on. Aga. Noh, ma loodan, et Eestis jäävad need tuulepargid ikka sinna, kus nad võiksid olla ja las nad olla seal, kus on loodus nii ära solgitud, aga Lõuna-Eestisse neid küll näha.
Lõuna-Eestisse ei tohi neid panna mingil juhul. Lõuna-Eesti on absoluutselt teine keskkond, teise funksiooniga, teise mõttelaadiga, teise kiirusega ja kunagi nõukogude armees. See oli niisugune ka peaaegu ülemineku aeg. Siis sai öeldud, et Eesti jääb alles tänu võrokestele, sellepärast, et nende suu ei paindu vene keelt välja hääldama.
Veel üks väga
oluline. Ja muide, mis on huvitav, vaata, võrokased saavad soomlastega ime hästi räägitud. Kumbki räägib oma keeles, mõlemad saavad aru. Pane põhja eestlane sinna vahele.
Ei sobi.
Jah. Ei sobi kummagagi.
Ei sobi kummagagi rääkima. See oli ka, no ütleme, ajalane lapsakas. Muide, tegelikult võibolla oleks praegu ka mõtet ära öelda see, et kui me rääksime eestlast, Eesti kultuurist, Liivimaa, Eestimaa ja nii edasi, oleks väga tähtis meil kõigil meeles pidada, et need väikesed kultuurivariatsioonid või murdevariatsioonid, mis meil keeles on väärt ikka väga tähelepanelikku suhtumist ja hoidmist. Ehk piltlikult öeldes, kui meil ühest küljest sõidab sisse vene ja inglise keel ja paratamatult misegi kuidagi sujuvalt ise märkamata hakkame rääkima vale eesti keel, siis nüüd on küsimus selles, aga kus siis see eesti keel alles jääb? Eesti keel jääb alles seni ajani, kuni meil on murded alles, sest murretest tuleb ühe sõnaga, tulevad tagasi need sõnad, mis me oleme enne inglastele ja venelastele maha müünud. Ehk teiste sõnaga, see ongi meie oma keelne allikas ja seni ajani, kuni meil murded kestavad, antku Mark Soosarele pikka tervist ja igakeste pruunukeelseid saateid ja võru saateid ja Priit Sibul ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult nemad on nüüd need inimesed, kes ütleme pumpavad eluvett selle Eesti kultuuri sisse, seal kuskilt ühes servas samas, kus teisel pool on passeini suur toru lahti ja sealt siis läheb eesti keel minema ja tuleb see inglise keel asema. Nii et see murre on vajalik mitte ainult murde enese, vaid eesti keele pärast, sest eesti keelel teist toite patareid ja toite allikad peale murrete ei ole olemas. Võibolla see oligi meie ütleme, see suur ajalooline missioon ja saavutus, et me oleme nii paiksed, et sellel maatükil 300x300 on veel murded alles. Ja vähemalt mingilgi kujul muhu hääldus, kunda, keelepruugid, seto, võru keeltest ma juba ei räägigi ja nii edasi. Seni kuni need on alles, seni ajani on eesti keeleks saanud sellu jääda.
Umbes niimoodi ta kipub olema jah, sest kui tuletan meelde praegu ühte konkreetset juhtumit, küsisin 15-16 aastaste jeekimite käest, mis on vats? Kõik. Nad ei teadnud ja samas teevad nad kõik
ikka Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilumiseks või säilitamiseks või konserveerimiseks Eesti rahva mausoleumis läbi aegade. Jääme siis optimistlikuks või kuidas?
Ei, miks mitte. Optimistlikuks jäämiseks me peame püstitama endale reaalseid eesmärke. Reaalne eesmärk on selline, et ja vaata, siin on Jana Toomil muide. Jana Toomil on õigus, et 100-203 aasta pärast eesti keelt ei ole ja muide tõenäoliselt ei olegi. Nüüd, aga järeldused teeksid mina täpselt vastupidisi. Tema järeldab sellest, et kui juba 100 aasta pärast ei ole, mis praegugi pingutame. Miks peavad taksojuhid õppima eesti keelt, mida 100 aasta pärast ei ole? Ma väidan seda, et kui see üldine hääbumine, üle-euroopaline globaliseerumine, mis iganes, kõik see aset leiab, see ei tähenda seda, et meie peame globaliseerima ja hääbuma sama kiiresti kui nemad. Kui ma ujun vastu vett, jões siis varem või hiljem vesi kannab mu Peipsisse nii ehk naa, sest ma ei jõua. Aga ma jõuan sinna Peipsi järve natuke kiiremini kui see, kes lihtsalt viskab seni ja laseb voolule end kanda. Ja see on meie missioon. Et eelolevaks 10, 20, 30, 40 aastaks see perspektiiv säilitada see kultuuriruum, mille kohta see ise õigesti ütles, milles me tunneme ennast mugavalt. Selle kultuuriruumi säilitamine minu arvates on täiesti teostatav, realistlik ülesanne ja nagu öeldakse, julgesti vennad nüüd tööle, käärime käised üles ja Eestimaa veel elab.
Aitäh, Igor Gräzin. Sellega paneme täna punkti, mine sa tea, millal me jälle kokku saame ja jääme siis ise endaks.
Me oleme sõduri, kes kunagi sõdu ei pea. Kes võlu sõnu ei tea. Me oleme pudelid, millest juuest õlu on hea. Me oleme mudelid, mida keegi reast ritta seab. Me oleme need, kes me kunagi ei ole. Need, kes me kunagi on odavamad kui nae. Me oleme püstolid, millest kedagi tappa ei saa. Me oleme nooruki, kes laulava shalalala. Me oleme ne, kes me kunagi me kunagi ei ole, need.
saade on salvestatud 2016. aastal.